Areena.
Hyvät ihmiset, ensimmäisessä Maamme-kirjassani tällä kanavalla yli 10 vuotta sitten vierainani olivat Lenita Airisto ja Roosa Meriläinen, ja teemana oli, kuinka ollakaan, suomalainen nainen. Tänään avautuu Maamme-kirjani viimeinen sivu, ja mikä olisi tähän sopivampi keskustelun aihe kuin suomalainen nainen, tai ylipäätään nainen Suomessa ja muualla maailmassa. Naiseudesta, naisellisuudesta, naiskuvasta, naisena olemisesta ja naiseksi tulemisesta opin tänään toivottavasti paljon. Ja vieraani ovat kirjailija ja terapeutti Anja Snellman ja toimittaja ja kolumnisti Sanna Ukkola. Tervetuloa ja kiitos kun tulitte.
Kiitos. Kunnia kutsusta. Olla viimeisessä lähetyksessä mukana.
Nyt mun täytyy myöntää, kun olen vain mies, nimimerkki kokematon. Te olette naiseuden kokemus ja varmaan myös koulutusasiantuntijoita. Kun kysymys on, millaista on olla nainen nyky-Suomessa, mistä tämä keskustelu pitäisi teidän mielestä aloittaa? Et en heti tee mitään pahaa virhettä. Jätän sen teille.
No ehkä mä ajattelen sillä tavalla, että toi sun kysymys jo osoittaa sen, kun sä ajattelet, että sä teet jonkun virheen, niin se ehkä kertoo tästä ilmapiiristä jotakin. Et ihan rennosti vaan voi kysyä, että no miltä tuntuu olla nainen, tai sitten, että mitä sitä ajattelette naisen asemasta.
Eihän nykyään voi olla enää varma, että saako henkilö enää kutsua naiseksi ilman, että tulee
niin
joku.
Niin sä et sanonut oletettu, vaan sä kysyt niin kuin meiltä.
No
niin.
Sekin voi olla epäkohteliasta, kun menee ja tiedä.
Mutta joka tapauksessa mä sanon, että jotakin osoittaa aikojen muutoksesta. Tässä 10 vuodessa varsinkin just tämä, että sä olet hiukan epävarma, että mitä sä voit kysyä naiselle.
Sä olet armoton ihminen. Heti jäin kiinni. Kiitos. Sanna.
Niin, kun sä pyysit mua tähän haastatteluun, niin mä sanoin sulle, että mä en kauhean mielelläni edes mieti asioita tuota kautta. Että totta kai, jos puhutaan naisista ja miehistä ryhminä, niin sosiologisesti niin täytyy puhua naisista ja miehistä. Mutta että kun en mä ajattele, että mä kuulun ryhmään naiset. Näin niin kuin esimerkiksi työpaikalla tai missään, että en mä niin kuin koe kuuluvani mihinkään tiettyyn ryhmään. Mä ajattelen, että sä oot mies ja sä oot nainen. Mä ajattelen ihmisiä niin kuin ihan toista kautta. Et musta ylipäätänsä tällainen niin kuin pakoomainen ryhmittäminen, ihmisten ryhmittäminen on jotenkin niin kuin ongelmallista. Aika paljon siitä kirjoittanutkin. Ja juuri sen takia, että ihmiset ei koskaan, yksilöt ei koskaan ole pelkästään ryhmiensä edustajia. Että meissä on niin paljon muitakin määreitä kuin pelkästään se, ollaanko me miehiä tai naisia.
Kukaan meistä ei varmaan herää aamulla ja ensimmäinen ajatus on se, että olen mies tai olen nainen. Ehkä joku. Mutta kuinka iso osa teidän identiteettiä tämä naiseus sitten on? Kuinka määräävä osa identiteetistä se on? Varmaan tulee tilanteita vastaan, jossa tuntee itsensä todella naiseksi ja sitten muulloin sitä ei mieti ollenkaan.
No mä ajattelin sillä tavalla, että no biologiasta mä en pääse mihinkään, enkä haluakaan päästä, mutta tiettyihin niin kuin töitä, joita mä elämässäni olen tehnyt tai teen, niin niihin ei oikeastaan millään tavalla liity mun sukupuoli. Toki mä aloitin kirjailijaurani, niin siitä on jo yli 40 vuotta, että sillä tavalla, että mä kirjoitin naisesta, naisen kautta, naisen seksuaalisuudesta, ehkä tavoilla, joita ei hirveästi oltu käsitelty, että siinä varmasti se sukupuoli oli jotenkin, mä tulin sarana puolelta.
Silloin sut kutsuttiin naiskirjailijaksi.
Kyllä, ja muitakin, meitä kaikkia, mutta sitten sanotaan taas tämä terapiatyö, jota mä oon jo 15 vuotta sitäkin tehnyt, niin sillä ei ole oikeastaan mitään väliä. Parempi vaan, jos mä ymmärrän, just, mitä Sannakin sanoi tuossa, että en mäkään herää niin kuin aamulla ajatellen, että mä oon nainen, vaan mun pitää ymmärtää mun asiakkaita, naisia, miehiä, mitä hyvänsä he kokevat identiteetiltään olevansa, että en mä voi niin kuin jumittua siihen ajatukseen, että mä oon nainen. Toki tietyt asiat, niin kuin mä sanoin, biologisesti liittää, mutta siihen, että mä oon esimerkiksi 2 tyttären äiti, tai jotain muuta tämän kaltaista, mutta ei ole sellainen. Niin, oikeastaan tämä, mitä mä vielä tuohon, mitä Sanna sanoi äsken, että tämä ryhmittely ja tämä semmoinen niin kuin selkeät jaot on tullut musta takaisin. Ehkä jos mä ajattelen siellä 80-luvulla, kun mä aloitin kirjailijana, niin, niin silloin se oli jotenkin miesnaisasetelmat. Se, sen aikainen feminismi oli vielä niin kuin kukoistuksessaan ja erotteli paljon asioita. Nyt musta me ollaan tultu niin kuin viimeisinä viitenä, jos kymmenenäkin vuotena ihan samaan, että nyt me vedetään niitä rajoja, jokaisen pitää aika tarkkaan määritellä itsensä, niin kuin me tiedetään kirjain yhdistelmiä ja sanavalintoja ihan sosiaalisessa mediassa. Että se on myös mun mielestä niin kuin jotenkin ahdistanut takaisin näihin muotteihin.
Kyllä. Musta niin kuin tavallaan naisasia juuri tämän takia mennyt vähän niin kuin takaa pakkia, että tämä, niin kuin tämä uusi feminismi, mikä nykyään on vallalla, tämä intersektionaalinen feminismi ja tämä niin kuin tavallaan uuden aallon feminismi, niin se on jopa niin kuin haitallista naisille. Kysyit, että
mikä se on se uuden aallon intersektionaalinen feminismi ja missä se menee?
Uuden aallon intersektionaalinen feminismi on siis onko se neljännen aallon feminismi mun mielestä. Mutta sehän tarkoittaa siis sitä, että otetaan huomioon ei pelkästään naisia ja miehiä, vaan niin kuin yhteiskuntaluokka, ihonväri, seksuaali-identiteetti, tällaisia asioita. Ja me voidaan siitä keskustella myöhemmin enemmän, mutta siis siihen sun kysymykseen, että minkälaisissa tilanteissa mä koen olevani nainen, niin lähinnä niin kuin parisuhteissa, romanttisissa tilanteissa, miesten kanssa, mieheni kanssa, puolisoni kanssa koen olevani nainen. Mutta sitten taas työpaikalla, niin en mä mieti tämmöisiä asioita. Mä en esimerkiksi, mua pikkasen ärsyttää naisten päivänä saada kukkia ihmisiltä, koska musta se on hieman jopa niin kuin uhriuttavaa, että miksi mun pitäisi saada kukkia sen takia, että mä oon nainen. Mä en pidä esimerkiksi naisten päivästä tästä syystä.
Joo. Jos mä olisin nainen, niin kukkia, naisten mutta päivä ärsyttäisi mua kyllä ihan kunnolla.
Se ärsyttää mua aina, joo.
Koomikolta Leslie Nielsen, joka on tehnyt näitä ihan hämppäelokuvia, kysyttiin kerran, että mitä te tekisitte, jos olisitte nainen, ja hän vastaa spontaanisti. Menisin kotiin ja leikkisin koko loppupäivän mun tisseillä.
Ja sitten mä vielä lisään tuohon sen, että musta niinku, nämä asiat vielä päässä hämmentyy moneen kertaan, kun niinku tuossa asiakastyössä, kun kulkee niinku kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä niinku virrassa, niin tulee semmoinen tunne, että mä unohdan myös, että miltä tämä vastapäätä istuva näyttää ja sen haasteet, pulmat elämässä, mielenterveysongelmat hyvin harvoin jollain tavalla liittyy, niin kuin joskus kyllä, seksuaaliterapian puolella kyllä, mutta siis muuten liittyy niin kuin sukupuoleen. Mm. Että se ei ole niin kuin mikään issue.
Mutta mistä se teidän mielestä voi johtua, että ne molemmat totesitte, että säännöt on tiukennemaan päin ja tässä tapahtuu jo semmoista uutta leiriytymistä ja mistä se voi johtua? Niin, se tarve on tullut?
Kysyit, että mikä on tämä intersektionaalinen feminismi, niin mikä tämä neljännen asteen feminismi on, niin sehän on siis se on ihan poliittinen aate. Ja esimerkiksi Suomessa hallituksella on tasa-arvo-ohjelmassaan tämä intersektionaalisuus, eli tavallaan se ajatus siinä on, että tietyt ihmiset kokee tietynlaista syrjintää, että mä oon nainen, jolle mä oon niinku tavallaan syrjitty sen takia versus miehet, koska mä oon naissukupuolen edustaja, mutta sitten taas, koska mä oon valkoihonen, niin siinä mä oon taas etuoikeutettu johonkin niinku mustaihoseen ihmiseen.
Pitääkö se pisteyttää sitten eri elementit?
Tavallaan, että sitähän juuri niin kuin arvostellaan sitä intersektionaalista feminismiä siitä, että se tavallaan niin kuin asettaa ihmiset tiettyyn hierarkiaan ja tiettyyn niin kuin ryhmään ja sitten laittaa niitä ryhmiä sitten just, että kuka on lähellä valtaa ja kuka on etuoikeutettu ja kuka on taas niin kuin uhriryhmässä. Ja mitä useampaa uhriryhmään sitten ihminen kuuluu, niin sitä korkeammalla hierarkiassa hän on ja sitä enemmän puhevaltaa hänellä kuuluisi olla. Ja alimpana on nämä niin kuin etuoikeutetut ryhmät ja pahnanpohjimmaisena sitten valkoinen heteromies, jonka pitää vaieta.
Keski-ikäinen huomio.
Vielä, keski-ikäinen valkoinen heteromies. Joo.
Ja kyllähän nämäkin, nämä ajatukset, rajoitukset, aatteet tulee sieltä, niin kuin monet, 60-luvullakin, niin jenkeistä, jenkkikampuksiltahan nämä on kotoisin. Eikä nämä ihan tuoreitakaan ole, mutta on kestänyt vähän aikaa tulla tänne Suomeen. Ja mäkin olen ollut jo ehkä 5 vuotta sitten ensimmäisissä tämmöisissä, ollut puhumassa jostain kirjailijanakin, niin mun on aluksi on tehty semmoinen niin kuin rinki, että kerro sun etuoikeudet ja kerro sun, niin kuin, missä kohtaa sä koet niin kuin uhriposition elämässäsi. Eli siinä sitten mä mietin just, että mä oon niin kuin valkoihoinen nainen. Mutta hei, mun vanhemmat on pakolaisia. Ne tuli Karjalasta ja sitten mun täytyy niin kuin kerätä tätä matskua, että millä tavalla.
Tätä niin kuin tavallaan tämmöistä intersektionaalista ajattelutapaa on nyt niin kuin aikaisemmin esiintynyt hyvin tämmöisissä niin kuin kollektiivisissa kulttuureissa, konservatiivisissa kulttuureissa, mutta että nyt se on tullut meille tavallaan, niin kuin, jos kutsutaan liberaaleja tai tämän niin kuin woke-ideologian mukana. Sukupuolen tutkimuksessahan sitä opetetaan ja näin, mutta että se tavallaan niin kuin, niin ja sitten se juontuu siis se on niin hyvin vasemmistolainen aate, että se juontuu tämmöisestä niin siis marksilaisesta standpoint-teoriasta.
Kaikki sieltä pitää se olla tulee. Samalla viivalla joka suuntaan.
Niin, tai se ajattelee se standpoint-teorian mukaan niin sorretun luokan niin näkemykset on jotenkin arvokkaampia.
Intersektionaalisuus kuulostaa mun mielestä siltä, tämä on mun viimeinen suora lähetys, mun ei tarvitse enää kauheasti varoa mitään, että se on keksitty sitä varten, että kuka tahansa voi määritellä itsensä joka tapauksessa jonkin tai jonkun uhriksi. Katsokaa nyt minua, tämä on niin väärin. Ja jos se ei onnistu tältä näkövinkeliltä, niin katsotaan sitten ihonväri tai seksuaalisuus tai äidinkieli tai gender. Niin jollain tavalla sua varmasti sorretaan ja jollain tavalla sun pitää varmasti protestoida ja olla vihainen jollekin.
Kyllä.
Ja tämä tuo mun mieleen, kun mä 70-luvulla pyrin yliopistoon 70-luvun loppupuolella, niin siellä oli tämä taistolaishegemonia vielä aika paljon vallalla, eli oli meikäläiset ja heikäläiset. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että samanlaista ahtautta, ajattelun ahtautta ja semmoista aatteiden ja ideologioiden niin kuin painetta mä näen tällä hetkellä, kun mä seuraan nyt vaikka sosiaalista mediaa tai näitä keskusteluja, joissa ihmisiä jaetaan aika paljon karsinoihin ja canceloidaan ja pelotellaan asioilla. Niin siinä on hyvin paljon sitä samaa mustia listoja ja muita, mitä näki yliopistolaikoina.
Mistä se voi johtua, koska sehän syntyy jostain tarpeesta. Ihmisiä ahdistaa tämä suuri vapaus nykyään ja haluaa takaisin pieniin koppeihin ja lokeroihin.
Mun uusi teoria, tai siis mun tämmöinen teoria on, että koska kirkko ei esimerkiksi Suomessa, ei, me ollaan hyvin sekulaari yhteiskunta, meillä ei ole enää tällaista niin kuin kirkkoa.
Moraalinen ohjenuora,
niin tästä on tullut tämmöinen uusi moraalinen ohjenuora ihmisille, jotka on sekulaareja sekulaarissa yhteiskunnassa. Mutta sitten tietysti siinä on niin kuin taustalla valta ja vallan uudelleenjako ja tavallaan niiden hierarkioiden kääntäminen toisinpäin. Ja mä ymmärrän sen ajattelun, joka siinä taustalla on, että musta se on kaunis se ajatus siellä intersektionaalisen ajattelun takana, että annetaan sitten ääntä ihmisille, kaikille, joilla sitä ei ole, ja että ihmiset olisi kaikki olisi tasa-arvoisia, mutta sitten tavallaan käytännössä siinä on hyvin paljon ongelmia, että se on musta niin kuin jopa niin kuin aika toksinen se intersektionaalinen politiikka, että se on niin kuin nykypäivän rasismi just tavallaan, että sen sijaan, että se yrittäisi tasoittaa hierarkioita ja lievittää väärinkäytöksiä, niin se sitten päinvastoin niin kuin kääntää ne hierarkiat toisinpäin, että se ei rakenna siltoja, vaan se hajottaa ihmiset entistä pienempiin ryhmiin. Ja me aletaan taas näkemään ihmiset silleen niin kuin vastakkainasettelujen kautta, mikä on se ongelma.
Ja tietysti me puhutaan myöskin niin kuin sanotaanko aika lailla koulutettujen naisten tai koulutettujen ihmisten asiasta. Me puhutaan, niin kuin voisin sanoa, melkein yläluokan ideologiasta.
Kyllä.
Sitten jos mä menen jonnekin tuonne, ei tarvitse mennä kuin kesäpaikkakunnalle ja kysyn, mitä on intersektionaalinen feminismi tai miten sä niin kuin näet tämän tai tämän asian Suomusjärven salessa, niin se on ihan eri asia. Ja tarkoitan täällä nyt ihan vakavasti laajemminkin, että kuitenkin se lähihoitaja tai siivoustyöntekijä ei ehkä niin hän haluaa niin kuin paljon yksinkertaisempia asioita ja sitä kautta sitä tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.
Kyllä, elämänsä. Se on niin kuin se elitin keino hallita puhetilaa.
Kyllä.
Että ei se pidä paikkaansa, että me, jos me kuunneltaisiin intersektionaalia, me kuulettaisiin niin kuin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä tai naisia, vaan me kuunnellaan näitä pieniä vähemmistöjä, etuoikeutettuja vähemmistöjä, joilla on ollut mahdollisuus opiskella näitä teorioita yliopistossa.
Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut jotain, mikä mun mielestä oli hyvin suurta, tämä MeToo-kampanja. Ja aika moni pahis on jäänyt kiinni ja saanut rangaistuksensa. Aika moni vapisee vielä tällä hetkellä, että milloin hän jää kiinni. Onko se MeToo-kampanja teidän mielestä puhdistanut ilmaa? Tai oliko se semmoinen dramaattinen edistysaskel vai jotkut, jopa naiset, hän väitti, että siinä oli niin kuin sivuvaikutuksia, huonoja ylilyöntejä, koston makua, mutta siis kokonaisuudessa, miten se MeToo-kampanja sijoittuu naisen maailman teidän mielestä? Niin miten sanoit, te seurasitte sitä, millä fiiliksillä?
No kyllähän sitä varmaan jokainen nainen, joka ylipäänsä niin kuin seurasi sitä, niin samaistui, tunnisti asioita menneisyydestään tai nykyisyydestään näitä asioita, mitä on tapahtunut, mutta ja ehdottomasti niin kuin tärkeä, tarpeellinen, hyvä, varmaan senkin niin kuin laineet osittain lyö tähän intersektionaalista kohti, että tavallaan silloin tietyt asiat, asenteet tiukentuu, mitä tulee just niin kuin suhtautumiseen miehiin, ja mun mielestä jonkinlainen semmoinen mies, vihasana on niin kuin vaikea, mutta semmoinen niin kuin hyvin ennakkoluullinen, aggressiivinen suhtautuminen, ja sä sanoit äsken, että se synnytti jotenkin ilmapiirissä jotain niin kuin naisten mielestä, niin kyllä mä vetoan tähän mun
ja miehet yleisen reagoi paniikinomaisesti.
No paniikilla, mutta kyllä se on vaikuttanut esimerkiksi, jos mä ajattelen joitakin ihmisiä, jotka tulee vastaanotolle nuoria miehiä, niin kyllä aika paljon me puhutaan siitä, että kun ei oikein tiedä enää, että miten naista voi lähestyä ja ettei nyt tee niitä virheitä ja ettei niin kuin ylitä niitä soveliaisuusrajoja, vaikka kuinka ymmärtää sen, että ei on ei ja muuta. Että kyllähän se on tuonut semmoista. Se jäi jotenkin, musta se prosessi on jäänyt kesken. Ei pelkästään meillä, mutta ne keskustelut. Että siinä musta niin kuin lisääntyi semmoinen syyttely ja jokin sellainen kauan hauduksissa ollut niin kuin vihamielisyys. Ihmiset saa aika paljon purkaa ja monet on saanut myös niin kuin kokea sitä semmoista somessa ilmiantamista. Ja nehän on ollut aika dramaattisia, kun ihmisiä niin kuin kerrotaan jotain niin kuin vuosien takaa tapahtuneita asioita. Joku nainen kertoo, että jotain on tapahtunut, niin minulla on lukuisia tapauksia, joita olen ollut seuraamassa. Että sitten niin kuin mies on aika aseeton siinä kohtaa, kun muistelee, että tämmöistä on tapahtunut, ja sitten se koko some hyökkää. Ja sitten,
kyllä niin. Mä oon sitä välillä itsekin miettinyt valkoisena vanhana hetero-oletettuna, mies-oletettuna. Kuka tahansa nainen voisi keksiä, laittaa somen, että Roman Schatz on puhunut mulle rivosti ja yrittänyt koskettella mua, häiriköinyt seksuaalisesti, vaikka se ei pitäisi ollenkaan paikkansa. Mulle tulisi tosi iso ongelma siitä ja mulla olisi kädet täynnä työtä todistaa, että olen syytön. Ja se tuntuu kyllä aika epämukavalta. Mulla se tuntuu siltä, että mä oon kenen tahansa hysteerisen bimbon armoilla ja jos niikseen tulee.
Ja kyllähän siinä on se, mä oon hysteerinen bimbo, mutta siis siinä kun voi taas olla näitä valta- ja kostoelementtejä mukana, mitä me nähdään nyt ympäri maailmaa, mitä on tapahtunut, että sopivassa tilaisuudessa pudotetaan joku.
Ja se on siis kaunis ajatus siinä taustalla tietysti, eli siis seksuaaliseen häirintään puuttuminen, mutta se ongelmahan siinä on, että tässä on niinku sekoitettu erilaisia asioita, että tyyliin niinku Lauri Törhösen ahdistelusyytöksistä puhutaan samaan aikaan kuin Aku Louhimiehen ohjausmetodeista, jotka ei sitten liittynyt taas niinku MeToo-hun lainkaan, mutta ne kuitenkin kytkettiin siihen.
Interseksionaalisesti liittyisivät.
Niin. Siinä oli taas tämä, että siinä kohtaa oli niinku sopiva tilaisuus, tämä on kauhean sanoa näin, mutta uhriutua, eli minä myös.
Niin, että niin tavallaan oikeusvaltiossa ihminen on syytön, kunnes toisin todistetaan, mutta että tässä sitten nämä oikeudenkäynnit helposti käydään sosiaalisen median platoilla. Tämä niin kuin syytettyjen oikeusturva on tietysti tässä niin kuin yksi aika iso asia ja iso ongelma. Esimerkiksi Englannissa työväenpuolueen poliitikko tappoi itsensä, kun hänestä tuli tällaisia niin kuin nimettömiä syytöksiä, joista ei sitten mun käsittääkseni koskaan niin kuin päästy selville, että oliko tämmöistä. Ja Ruotsissa on tapahtunut tätä. Että
mutta eikö meillä ole Suomessakin ainakin yksi tapaus jollakin tavalla liittyy toimittaja,
joka
käsittääkseni teki itsemurhan näistä syistä?
Aha.
Joo, en nyt mitään mainitse tämän enempää. Mutta
maalittamisen takia.
Ehkä jotain oli tapahtunutkin, mutta se tietysti oli niin rankkoja ne syytökset. Mä, niin kuin viimeisessä kirjassa itse asiassa mulla oli semmoinen fiktiivinen hahmo, joka vähän liittyy häneen. Mä en häntä tuntenut, mutta
okei. Okay. Joo, mä en nyt tiedä, kenestä sä puhut, mutta jos puhut ihmisestä, jota mä ajattelen, niin hän ei kyllä tappanut itteensä, mutta en ole varma, että me saatetaan puhua eri asioista. Mutta siis tätä on siis ihan tutkittukin, että miten ihmisten asenteet on muuttunut MeToon jälkeen. Ja yksi ongelma, mikä on ollut, on se, että tavallaan siis seksuaalisen ahdistelun uhrien näitä kokemuksia ja kertomuksia, niin niihin ei enää suhtauduta yhtä vakavasti kuin ennen MeToota, koska tavallaan juuri tämä, että niinku myllätään eri asioita, jolloin niinku tavallaan se sitten niinku vähentää niiden oikeiden uhrien kertomusten arvoa, ja niihin suhtaudutaan vähän sille, että jaa, no, että tuokin on tuommoinen. Ja sitten esimerkiksi Yhdysvalloissa tehtiin tämmöinen tutkimus, jossa katsottiin, että miten ihmiset suhtautuu, miten suhtautuminen on muuttunut. Niin 27% miehistä niin MeToon jälkeen kertoi, että ne ei halua olla tekemisissä naisten kanssa kahdestaan tilassa niin paljon kuin aikaisemmin. Mullakin esimerkiksi yksi poliitikko tuttava just tässä sanoi, että ei hän enää uskaltaisi mennä kahdestaan naisen kanssa johonkin niin tilaan, jossa ei ole ketään muuta. Juurikin tällaisten syytösten takia tai syytösten siis, mahdollisuuden takia.
Kuulenko mä oikein, että te toteatte täällä, että viimeisien vuosien aikana on syntynyt semmoinen tilanne, jossa miehet kollektiivisesti ovat oppineet pelkäämään naisia.
Mutta onhan toi, mitä Sanna sanoi tuosta, että pelkäävät mennä kahdestaan naisen kanssa johonkin. Tähän muistuttaa niitä myöskin takavuosien asioita, kun löydettiin niin sanotusti tämmöistä niinku traumamuistojen kautta niinku pedofilia-asioita. Jotkut alkoivat niinku terapiassa muistella niinku kokemuksia insestistä tai jotain tämmöistä. Ja se aiheutti sen, että esimerkiksi Jenkeissähän ja edelleenkin tavallaan on hyvin vaikea katsoa tai nähdä edes sellaisia kuvia, jossa isä ottaa lapsen polvelle ja isä on sylissä. Ja sen jälkeen hän todettiin, että siellä Jenkeissä väheni niinku varsinkin isien ja lasten fyysinen kontakti. Ihan joo. Sen takia, että ei syntyisi mitään epäilystäkään.
Että ei naapurit keksi ilmiantaa.
Joo,
että ei
pusuttele lasta pihalla. Niin,
tuli mieleen, anteeksi vielä, että kun mä sanon, että miten mies pelkää olla kahdestaan samassa tilassa naisen kanssa, tuli mieleen varmaan miljoonasti naiset ovat pelänneet olla kahdestaan samassa tilassa jonkun miehen kanssa.
Kyllä,
mutta mä vielä lisään tuohon, että vaikka ehkä tuntuu siltä, että siihen, että kertoo siitä seksuaalisesta häirinnästä tai ehkä jostain raskaammastakin, niin että siihen voidaan suhtautua vähän jotenkin eri tavalla kuin aikaisemmin. Niin kuin sanoit, niin kuin Sanna, että jotenkin ehkä kevyemmin tai muuta, niin täytyy myös muistaa, että on tullut hirveän paljon myöskin niin kuin paikkoja, joihin voi soittaa, ottaa yhteyttä, kun niin on naisten linjasta lähtien ja monesta muusta, että kaikenlainen väkivalta ja niitä linjoja löytyy, on puhelinlinjoja, on kaikenlaisia linjoja. Että niitä on myös sitten taas tullut enemmän.
Enemmän on apua tarjolla.
Kyllä mä uskon, että siinä on myös niin kuin aika paljon, tosi paljon tietysti hyvää tapahtunut MeToon kannalta, että kyllä varmastikin niin meno on työpaikoilla siistiytynyt, että muistanko itsekin menin nuorena toimittajana toimituksiin, niin olihan se aika moista välillä se touhu, että ei sellaista kyllä enää niin suvaittaisi, että mies esimies vaikka niin läpsii pyllylle tai mitä tahansa tämän tyyppistä, että mä luulen, että se on toki vähentynyt, että ihmiset kiinnittää siihen enemmän huomiota.
Mutta kyllähän se vaikuttaa, noin on niin kuin läpsimiset ja tietysti semmoinen avoin kaksimielinen vitsailu saakin niin kuin goodbye. Mutta kyllähän se on jollain tavalla vaikuttanut sitten mun mielestä, niin kun mä vaistoon monissa tilanteissa semmoista varovaisuutta, joka tuo aika tylsäksi. Mä en kaipaa mitään tämän kaltaista, mutta jollain tavalla, kun se kaikki varoo, myös naiset varoo sitä kielenkäyttöä tai jotain niin kuin
kuinka me ollaan saatu semmoista vainoharhaisuutta, paranojaa ja toisten leirin kyttäämistä
aikaan. No
kyllä,
siis mun mielestä täytyy ajatella vaan sitä, että mitä nyt sosiaalinen media on melkein ollut tämän sun ohjelmas ajan olemassa tai nämä alustat, että kun näkee, että miten joku ihminen joutuu sen höykytyksen kohteeksi, siltä voi mennä niin kuin työura, elämäntyö, yritys,
suhde,
perhe, kaikki. Niin kaikki. Kyllähän se aika iso pelote siellä toisella puolella on, että sitten alkaa kulkea niin kuin kananmunien kuorien päällä koko ajan. Se tekee aika tylsäksi tämän meidän elämän myös mediassa, että mitä kukakin uskaltaa sitten sanoa, vaikka mitä ajattelisi.
Puhutaan politiikasta hetken. Me olemme saamassa uuden hallituksen, me kanta ja uussuomalaiset, ja se on to say the least hyvin intersektionaalinen hallitus tulee olemaan, joka koostuu monesta eri faseteista. Tuli mieleen, että Sanna Marin oli meidän pääministerinä maailman nuorin ja tämä nyt on seksistinen tapa sanoa, mutta varmaan maailman hyvännäköisin pääministeri naisten, naispääministereiden keskuudessa. Ja hän niittasi mainetta muun muassa piletysvideolla. Ja Iso-Britanniassa hänet olisi äänestetty varmasti uudestaan sillä tai jossain toisessa maassa, mutta Suomessa tuli kuitti, että ei nyt ihan näin. Ja seuraava pääministeri tuskin yllättää meitä bilevideoilla. Että onko teidän mielestä myös täällä joku niin kuin patriarkaatin takaisku ollut mukana tässä?
On, ja siis sehän oli myöskin poliittinen kohu, että mä ihmettelin sitä kohua, että on varmaan kolumneissani Marini kritisoinut asioista, mutta en tästä kyllä, että mitä siinä oikeasti tapahtui. Hän tanssi jossain juhlissa ja siitä tuli se video. Okei, hän oli silloin työvuorossa, ei pitäisi olla niin kuin päihtyneenä työvuorossa, mutta että se tavallaan se kohu, joka oli maailmanlaajuinen, joka johti siihen, että hän joutui käymään huumetesteissä ja siis ihan varmaan niin kuin, siis mun muistin mukaan niin kuin suurin poliittinen skandaali niin kuin mun urani aikana, niin mistä se lähti? Hän vietti iltaa ystäviensä kanssa ja tanssi siellä. Niin mä en ymmärtänyt sitä, että
hän
mikä se oli se niin
kuin 30-plus-vuotias naishenkilö.
Niin, ja että ei se nyt noin iso juttu ollut, mutta että totta kai mitä tahansa Sanna Marin tekee, niin se kiinnostaa. Että hän oli ja on edelleenkin yksi maailman vaikutusvaltaisimpia naisia ja kaikkea, mitä hän tekee, mitä hän päälleen panee ja mitä hän sanoo, niin katsotaan niin kuin valtavien suurennuslasien kanssa.
Mutta ilmeisesti hänen naiseudesta, naisellisuudesta oli kuitenkin jollain tavalla sitten haittaakin. Se on musta outoa.
En mä usko, että se siihen
ensin pannaan nuori hyvänäköinen nainen pääministeriksi ja sitten kun se alkaa elää niin kuin nuori hyvänäköinen nainen, niin sitten ei käykään. Että
suomalaiset on hirveän konservatiivisia siinä, että mitä me halutaan pääministeriltä. Että jos muistaa Alexander Stubbin esimerkiksi silloin, kun hän oli ulkoministeri ja ulkomaankauppaministeri, niin hän voitti kaikki mahdolliset suosioäänestykset. Mutta sitten kun hänestä tuli pääministeri.
Hän oli liian viihteellinen.
Ja hän pani shortsit jalkaansa ja oli siellä tikkataulussa pyörimässä. Te olette nähneet kaikki sen tikkataulun moneen kertaan. Niin kuinka paljon höykkyytystä hän sai siitä ja hänen suosionsa romahti siinä vaiheessa, kun hänestä tuli pääministeri. Ihan vaan sillä, että hän piti shortseja jalassa.
Mä olisin niin halunnut nähdä Angela Merkelin sille.
Että ei tämä ole niinku naismiesjuttu mun mielestä ehkä niinkään, vaan enemmänkin tämä on se, että mitä suomalaiset haluaa niinku korkeimmilta johtajilta, presidentiltä tai pääministeriltä.
Mäkään en näe tässä mitään niinku mieslaseja päässä tai mitään patriarkaatin asennetta ja ajattelen sitten, että kukin, ja mä toivon, että siitä ei myöskään tule minkäänlainen semmoinen oletus, että jatkossa nuoren pääministerin oli hän sitten mitä sukupuolta hyvänsä, täytyy olla jonkinlainen, että se uskottavuus olisi, tai että hänestä pitää tulla maailman kuulu tai jotain muuta, että kun hän hoitaa hommansa hyvin, mun mielestä se on se.
Joo, se on eri kilpailu kuin euroviisut, johon Suomi lähettää aina vähän jotain oudompaa varmuuden vuoksi. Okei, ei genderoida tätä. Todetaan, että Suomen pääministerin pitää olla semmoinen vähän pliisu, tylsän oloinen,
ja presidentin.
Jotta voimme luottaa häneen. Semmoinen ajatus, että rasismi on asia, joka vaivaa meitä tällä hetkellä vielä. Mutta jos meidän matkustaminen ympäri planeettaa jatkuu vielä muutama sata vuotta tällä tavalla, niin meillähän on kaikilla sama ihonveri ja samanmuotoiset silmät suurin piirtein. Eli tämä rotukysymys haihtuu pikkuhiljaa savuna ilmaan, kun me sekaannumme. Mutta onko meillä sitten 100-200 vuoden kuluttua 36 rekisteröityä eri sukupuolta, jotka taistelee verisesti, haukkuu toisiaan ja nostaa syytettä kunnianloukkauksesta? Et New Yorkissa on jo yli 30 rekisteröityä genderiä, tai siis seksuaalista identiteettiä. Ai, sehän on myös vähän niin kuin
yli 30 rekisteröityä?
Joo. Joo, okay. Sä voit olla aseksuaali, niin, panseksuaali, biseksuaali, homoseksuaali, transseksuaali ja sitten vielä, niitä voi varmaan yhdistääkin vielä luovasti.
Okay. Ei niistä ehkä ihan tuu, jos ajatellaan tätä LGBT, tätä kirjainyhdistelmää, niin ihan 36 tuu, että siinä tietysti aseksuaali henkilö voi olla aika lähtökohtaisesti mitä hyvänsä, että ne on vähän niin kuin eri asioita, mutta mikä se kysymys oli, että mitä on 180 vuoden kuluttua?
Ihmisillä niin on ilmeisesti taipumus muodostaa heimoja, joko futisfanikerhoja tai pitsinypläyskerhoja tai kirjallisuuskerhoja tai sitten rotuja tai uskontoja, jotain semmoista. Mä mietin, kun tästä tähän asti meillä on ollut perinteisesti kaksi sukupuolta Raamatun mukaan. Ja nyt niitä on niin paljon kuin miten me halutaan itsellemme luoda
niin
tavallaan. Ja sitä mä kysyn, että millainen uusi heimoutuminen tästä voi tapahtua? Niin kuin aseksuaalit vastaan transhomot.
Niin, no tämäkinhän on nyt nykyinen tämmöinen kulttuurisotakysymys, identiteettipolitiikkaan liittyvä asia, niin mistä paljon kiistellään. Lisääntymisbiologisestihan meillä on kaksi sukupuolta, on koiraat ja naaraat, ja näin on niin kaikissa.
Se onnistuu nykyään ihan laboratoriossa.
Juridisesti meillä on kaksi sukupuolta Suomessa, jossain maissa on kolme, mutta esimerkiksi THL puhuu nykyään sukupuolten moninaisuudesta. SETA puhuu, opettaa sivulla, että sukupuolia ei ole vaan mies ja nainen, vaan ihminen voi olla molempia yhtä aikaa jotain siltä väliltä tai jotain ihan muuta, ja joillain taas ei ole sukupuolta lainkaan. Ja tätä opetetaan nykyään myös kouluissa, että yksi mun kaveri, joka tekee koulukirjoja, niin kertoo, että heitä on niin kuin suunnilleen kielletty sanomasta, että nainen ja mies, vaan puhutaan sitten, ja sitten käytetään esimerkiksi, jos otetaan esimerkki henkilöitä, niin pitäisi olla sukupuolineutraaleja ja nämä kirjan esimerkkihenkilöiden nimet. Mutta että musta tämä ongelma niin kuin Suomessa on vähän semmoinen, että kun tavallaan sukupuolikokemuksiahan voi olla niin paljon kuin meitä ihmisiä on, että meillä kaikilla voi olla tavallaan oma sukupuolikokemus. Mutta että Suomessa kielessä ei tehdä eroa niin kuin sukupuolen ja sukupuoli-identiteetin välillä, joten tämä keskustelu aiheesta on hyvin hankalaa. Mm. Että kun Englannissakin puhutaan esimerkiksi sex ja gender, että ne on niin kuin kaksi eri sanaa, mutta että Suomessa on vain tämä yksi sana, sukupuoli.
Onko sex ja biologinen ja gender niin se sosiologinen konstruktio, josta
niin
puhut? Okei. Okay. Eli gender on sosiologinen asia, ei biologinen. Näinkö? Pakko kertoa teille hauska anekdootti. Saksan entinen perheministeri Manuela Schwesig keksi jossain vaiheessa, että Gott-sana, eli Jumala, on saksan kielessä maskuliini, der Gott. Ja hänen mielestä se oli väärin. Ja Gott pitäisi olla sukupuolineutraali. Hän ehdotti, että se artikkeli korvataisi das, eli neutraalilla artikkelilla. Syntyi vilkas keskustelu Saksan mediassa. Muutama päivä myöhemmin joku arkipiispa ilmestyi televisioruutuun suorassa lähetyksessä ja otti kantaa tähän keskusteluun. Haluaisin muistuttaa teitä kaikkia siitä, että on olemassa hyvin vanha perinteinen rukous, joka alkaa näin. Isä meidän. Ja siksi keskustelu Jumalan sukupuolesta on mielestäni turha. Ja se loppui, se tyrehtyi samalla hetkellä. Ups, niin. Joo, sitä ei ministeri ollut tullut ajattelemaan. Teillä Suomessa ei ole semmoisia ongelmia Jumalan kanssa. Kuinka paljon teidän mielestä politiikan pitäisi edes ajatella genderointia, seksiä, että kuuluuko se meidän politiikoille, meidän hallitukselle sotkeutua meidän gender- ja seksi- ja sukupuolielämään? Meidän, jos heillä on intersektionaalinen feminismi ohjelmassa,
kyllä, ja
mitä siis se tarkoittaa?
Niin.
Joo, mun täytyy sanoa, että mä jäin sen verran pikkasen miettiä, että mä en ihan ymmärrä sun kysymystä. Tarkoitatko sä, että jos se on niin kuin hallitusohjelmassa niin kuin edellisessä oli, että se jollain tavalla, mihin kaikkeen se vaikuttaa. Kyllähän se voi vaikuttaa moneen, ja tietysti Sanna Marinin kohdalla varmasti hyvin paljon vaikutti hänen asenteensa siihen, että hän on kasvanut sateenkaariperheessä. Että hänellä on jo lähtökohtaisesti semmoinen tausta, että hän ymmärtää monenlaista tapaa elää. Mä en tiedä, niin kuin politiikassa mua kiinnostaa tavallaan, kun sä puhuit niin kuin uudesta hallituksesta ja muusta, niin mä haluaisin vielä niin kuin askeleen verran sivuun siitä, että mua on niin kuin hämmästyttänyt monien politiikan toimittajien ja puhumattakaan nyt noista monista somealustoissa, mitä esimerkiksi niin kuin puhutaan sovinismista tai patriarkaalisesta katseesta, miten Riikka Purraa on kommentoitu. Se on ihan järkyttävää. Siis mitä häntä, niin kuin, hänen ulkonäköään, hänen niin kuin purentaansa, hänen suutaan, hänen pukeutumistaan, hänen hiuksiaan.
Hän saisi paljon kipurahaa, jos jaksaisi nostaa syytteitä.
Joo, mutta se on aika niin kuin musta yllättävää, tästä yhtäkkiä tavallaan taas kosahtaa tuommoinen, no en ei kaikki edes miehiä, jotka häntä kommentoi sille tavalla. Kyllä mä niin kuin nyt viime viikolla esimerkiksi, mä luin monia semmoisia, että mä niin kuin todella hätkähdin.
Sen takia mä kunnioitan ketä tahansa poliitikkoa, vaikka en kunnioittaisi hänen mielipiteitä, mutta jos joku jaksaa laittaa itsensä alttiiksi tällaiselle, niin se vaatii sisua.
Niin, ihan, jos sä haluat ulkopoliitikoksi tai miksi tahansa keskustelijaksi, niin sitten sun pitää laittaa itsesi alttiiksi tämmöiselle, mutta totta kai siis Sanna Marinia kommentoitiin ihan samalla tavalla ja tuota, kaikkia tuon tason poliitikkoja sukupuolen riippumatta kommentoidaan samalla tavalla. Sitäkin hän on tutkittu muuten, että kummat kokee enemmän vihaa netissä, naiset vai miehet, ja perinteisesti sanotaan, että naiset kokee, mutta se ei pidä paikkaansa. Tutkimusten mukaan niin miehet kokee enemmän. Mutta
se, kuinka sellaista edes mitataan? Kumpi kokee enemmän
no, vihaa netissä? Esimerkiksi Suomessa on mitattu tämmöinen, oliko se vihavallassa tutkimus, jossa katsottiin Twitteristä tiettyjen sanojen kautta, että nais- ja miespoliitikot, ja laskettiin, että kuinka paljon tulee mitäkin kenellekin. Mutta tämä on ihan kansainvälinen globaali ilmiö. Mutta sitten se, että mitä naiset kokee enemmän, on tämmöistä niin sukupuolitettua vihaa. Eli juurikin naiset kokee enemmän niin ulkonäköön, seksuaalisuuteen liittyvää aggressiivista käyttäytymistä somessa. Mutta miehet niin kuin kaikkinensa, että he sitten taas saa niin kuin suoria tapouhkauksia, tämmöistä niin kuin aggressiivista fyysistä uhkaa enemmän siellä. Mutta sitten taas se, että minkä takia ehkä puhutaan enemmän siitä, että naiset kokee nettivihaa, johtuu siitä, että naiset taas niin kuin reagoi siihen vahvemmin. Tutkitusti, että naiset ahdistuu siitä enemmän. Että miehet saattaa olla, että ne vaan niin katsoo, että jaa, no tuskin on tuommoinen. Mutta sitten naiset on niin herkistyneempiä sille.
Okay. Eikä pelkästään kohteet, vaan totta kai tässä vaikuttaa sekin, että mitä me, jotka luetaan, miten me koetaan se, mitä se meihin vaikuttaa, kun me luetaan semmoista, niin kuin, nyt palaan tähän Purraan, miten hän tämmöisen järkyttävän niin kuin karkeaa nimittelyä, jos vertaa, niin kuin tietysti kun on seurannut muihinkin naispolitiikkoihin liittyvää, niin mitä se aiheuttaa meissä, jotka luetaan. Ja ylipäänsä kun ajattelee, niin kun, no sosiaalinen media on pakko ottaa tässä esille, koska tämä 10 vuotta on ollut kuitenkin sitä, että se on niin valtava vaikutus, että jos mä ajattelen psykologisesti tai mä mietin sitä, että mitä tuolla terapiahuoneessa tapahtuu, niin ei mene päivääkään, että ei useampi asiakas niin kuin jollain tavalla puhu sosiaalisesta mediasta ja sen vaikutuksesta omaan ahdistukseen.
Mutta kuitenkin käyttävät sitä vapaaehtoisesti. Siis onhan on niin jokaisella sunkin asiakkaalla mahdollisuus heittää se kännykkä roskikseen.
On, mutta kun ei voi, se on vahvasti addiktoiva. Se on ihan siis mihin tahansa niin kuin vahvaan huumeeseen verrattava. Sitä on tosi vaikea. Ja sitten kun sä oot koukussa siihen Instagramiin ja niihin kuvan käsittelyohjelmiin esimerkiksi. Niin
sikäli hassu, että jopa alkoholia myydään kontrolloidusti, mutta kännykkäaddiktiota saa harrastaa vapaasti lapsenakin julkisilla paikoilla.
Niin, ei saa kännykkää kontrolloida koulussa kuulemma.
Joo, pitäisi olla sellaisia kännykkäkäyttöhuoneita.
Kyllä.
Hallitus, tuleva hallitus tässä on teillä.
Mutta musta me niinku yhteiskuntana ylipäätänsäkin niinku kiinnitetään liikaa huomiota tuohon niinku netin vihaseen puheeseen, että mitä väliä sillä lopulta on, että kun media koko ajan vaan puskee sitä, että kauheasti niin vihaa netissä ja tehdään tämmöisiä jotain niin vihapuheen vastaisia kampanjoita ja muita ja niin korostetaan, kuinka hirveätä se on.
Ehdotatko, että me nostetaan rima?
Niin, että tavallaan, että jos joku huutaisi jossain torilla, että niin kuin helkkarin lehmä mene pois, niin sä voit vaan niin ohittaa sen. Mutta sitten kun se on niin kuin kirjoitettu.
Sä nauraisit sille
niin,
varmaan.
Se on kirjoitettu niinkin nettiin, niin sitten se on niin kuin jotenkin niin kuin pahempi asia, että toisaalta mitä väliä sillä on? Miksi? Sehän kertoo vaan siitä kirjoittajasta, että eihän se kerro siitä kohteesta yleensä, jos se puhe on vihasta. Kaikki julkisuuden henkilöt saa sitä osakseen. Koska niin kuin sinäkin terapeuttina tiedät, että niin kuin ihmiset, kuka tahansa meistä saa kirjoittaa tuonne nettiin ja ihmiset purkaa niitä omia angstejaan usein julkisuudessa oleviin henkilöihin, erityisesti poliitikkoihin, jotka on paljon julkisuudessa ja jotka jakaa poliittisesti mielipiteitä. Että se vaan nyt on näin, että se on yksi sananvapauden hinta, että jos me ei haluta rajoittaa kauheasti tuota nettiä, niin siihen on pakko jotenkin niin kuin oppia elää sen kanssa.
Mutta täytyy sanoa, että ihmiset tulee niin monenlaisista taustoista, jos tässä puhutaan niin naisista, niin tässä oli hiljattain tämmöinen nuori näyttelijä alku tai somevaikuttaja, joka hän teki itsemurhan ja kun mä seurasin sit sitä, häntä kohtaan sitä kirjoittelua, niin sehän oli todella julmaa. Kaikille, jos, niin kun, tavallaan, jos sä lähdet politiikkaan tai sä oot muuten julkisuuden henkilö, näyttelijä tai jotain muuta, niin sulla on jotain koulutuksia siellä taustalla, sulla on tiettyjä puskureita, milloin sä pystyt niin kun sitä käsittelemään, että no, se on niin kun torihuutelijoita nämä ihmiset, mutta sitten kun, jos ei sitä kaikkea ole, niin kuin sanotaan monilla influenssereilla tai sosiaalisen median vaikuttajilla, että sitten kun jokin tommoinen alkaakin tapahtua, niin ei ole mitään keinoja. Sitten kun terapiaankin on niin vaikea päästä, että pääsisi heti purkamaan sitä niitä traumaattisia. Musta ne voi olla aivan niin kuin, ihan yhtä niin kuin, vakavia traumaattisia kokemuksia kuin jotkut muut väkivallan muodot. Et mun mielestä se on, niin kuin, puhutaan nyt vihapuheesta, mutta se on semmoista henkistä väkivaltaa. Se voi kohdistua pitkään yhteen ihmiseen, niin.
Mutta poliitikoille se on joka päivä. Ben Zyskowicz sanoi joskus tässä ohjelmassa, että hyvällä poliitikolla pitää olla niin paksu nahka, että se ei tarvitse selkärankaa.
Se voi pitää hyvinkin paikkansa.
Niin, ehkä niin mä katsoisin vähän mediaan, että minkä takia me niin nostetaan sitä koko ajan sillä lailla, että se on niin hirvittävä iso yhteiskunnan ongelma. Miksi me annetaan niin enemmän ehkä välineitä ihmisille kohdata sitä, koska se on pirullinen ongelma, ei me päästä siitä eroon. Niin kauan aikaa, kun meillä on netti, johon kaikki saa kirjoittaa anonyymisti, jos haluaa, niin se tulee olemaan läsnä, jolloin niin kuin musta median pitäisi keskittyä enemmän siihen, että annettaisiin ihmisille välineitä tavallaan tulla toimeen sen asian kanssa. Ja silti niin kuin rohkeasti uskaltaa sanoa, mitä mieltä on ja uskaltaa niin kuin osallistua siihen keskusteluun, koska se on oikeasti iso ongelma, että ihmiset pakenee siitä keskustelusta, ei uskalla puhua omalla nimellään, sano omia niin kuin ihan relevanttejakin mielipiteitä sen takia, että ne pelkää sitä.
Kaverin puolesta tässä kyselle kai nosti.
Niin, kyllä.
Ulkonäköpaineet. Olenko väärässä, jos väitän, että jostain kumman syystä naisiin kohdistuvat ulkonäköpaineet eivät ole viimeisten vuosien aikana lieventyneet päinvastoin? Että onhan se ihan crazy, että naista voi loukata vielä haukkumalla sen ulkonäköä. Niin luulisi, että vuonna 2023 me ollaan niin kuin jo vähän pidemmällä. Ja mies saa olla sen näköinen kuin on. Siihen pätee sitten eri kriteerit. Mutta niin kuin sanokaa
niin jos toi on nyt sitten sitä, että miten se vieläkin, miten on näin voimissaan se, että haukutaan. Niin taas mä palaan tähän, että 10 vuoden aikana tämä sosiaalinen media on. Tavallaan se voimistanut sitä ja mitä naisiin tulee, niin tämä painoon ja ehkä ikäänkin ja ehkä johonkin muihin asioihin liittyvät niin kuin, kriteerit. Mä nyt puhun haukkumisesta, mutta se semmoinen arvostelu joka tapauksessa, jonkinlainen arvostelu, joka osuu. Mä nyt puhun Riikka Purrasta tässä, kun mä häntä olen viime aikoina ajatellut. Niin tavallaan sen sijaan, että puhuttaisiin, että minkälaisen puheen hän piti, niin puhutaan jostain hänen niin kuin kasvoihinsa liittyvästä asiasta. Että se ei ole niinku, ei tässä ole mitään uutta. Ei mitään, ei tämä intersektionaalinen feminismi, kaikki ne niinku rönsyineenkään ole tähän mitään uutta tuonut. Päinvastoin siellä on aika julkisesti vähemmistöjä edustavia ihmisiä, jotka haukkuu tietysti poliittisista syistä. Mm. Että se on ihan politiikkaa myös, jos nyt vielä tästä siis politiikasta.
Onko ulkonäköpaine lisärasite, ylimääräinen rasite naisen elämässä, joka on miehille helpompi, kyllähän ainakin heteromiehille?
Kyllähän se niin kuin esimerkiksi televisiossa juontajana huomaa sen, että kyllähän naiset saa enemmän ulkonäköön liittyvää, siis huomattavasti enemmän ulkonäköön liittyvää palautetta ja negatiivista palautetta kuin miehet. Että eihän miehet saa juuri mitään, että jos miehille tulee sitä negatiivista palautetta, niin se tulee jostain muusta kuin ulkonäöstä. On toki poikkeuksia, kyllä miehillekin tulee, mutta se on niin kuin huomattavasti enemmän, mitä naisille tulee. Ja se oli, olikohan se britti vai jenki, joku miesjuontaja, uutisankkuri, joka oli kiinnittänyt huomiota tähän samaan asiaan, että hänen niin kuin naispuolisille kollegoilleen tulee niin kuin vaatteista ja meikistä ja painosta ja ulkonäöstä ja ihan kaikesta niin kuin jatkuvasti palautetta, mutta miehille ei lainkaan. Hän piti vuoden samaa pukua ja samaa kravattia päällä.
Kukaan ei huomannut.
Kukaan ei huomannut.
Hänellä oli niin nätit kasvot, että kravatilla ei ollut mitään merkitystä. Mutta kyllä se tuntui välillä epäreilulta televisiossa, kun istuu siellä maskissa, niin sun vieressä on naisvieras, jolle laitetaan tukkaa ja kulmakarvat ja meikit ja kaikki. Et no, sä oot ihan ok näin, vähän puuterina.
Sä voit pyytää vähän luomiväriä, hei, jos haluat. Kyllä varmasti antavat.
Niin, ja sitten tuosta puhuit, niin kuin TV, oli se nyt uutisankkuri tai muutahan me nähty Suomessakin, mä muistan. Kun, eikö se ole, mikä on se parasta ennen ikä? Et hirveästi niin kuin yli 50, että eikö se ala olla sitten jo vähän liian vanha se nainen sinne ruutuun. Että eipä niitä hirveän paljon näe. Yli 50-vuotiaita naisia. Miehiä ollut... nyt näkyy, siksi vertaan tässä näin, että...
Mulla onkin seuraavana listana täällä vanheneminen naisena. Mä näin vähän aikaa sitten Helsingin raitiovaunussa aina tämmöisen runoja raiteilla, siellä on aforismeja ja yksi meni näin. Pikkutyttönä toivoen näkymättömyys viittaa. Nyt vanhenevana naisena minulla on sellainen. Se oli pysäyttävää jopa minulle. Mä tajusin, mitä se tarkoittaa. Että millaista on vanheta naisena? Kyllä jopa sinä, Sanna, tiedät tästä asiasta. Ja
mä ihmettelen sitä, kun naiset jotakin aina sanoo jossain naisten lehdissä, että vanheneminen ei haittaa minua. Mutta se on ihan bullshittia. Tai sitten se on vaan niin kuin oikeasti, ovatko he niin kuin tosissaan. Mutta kyllä nyt vanheneminen haittaa ihan kaikkia ihmisiä. Että mä mietin sitä vanhenemista sitä kautta, että vaikka niin kuin olisikin elämää vielä yhtä paljon jäljellä, niin ei se ole yhtä hyväkuntoista elämää, että meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän niitä hyväkuntoisia vuosia, että en mä ainakaan halua tykkää vanhenemisesta sen takia, että se tarkoittaa fyysistä rappeutumista.
Mutta meidänhän pitäisi olla ylpeitä siitä, että me vanhennetaan.
Toki, toki me ollaan aika varmaan viisaampi, että on järkevämpi nyt kuin parikymppisenä ja elämä on muutenkin
sen pitäisi olla saavutus
parempaa, mutta että ei se fyysinen rappeutuminen, ei se ole mikään kiva asia.
Mutta sekään ei, mä ajattelen itse tässä huoneessa vanhempana ihmisenä varmasti. Niin
pienellä
sitä, että,
marginaalilla.
No, mutta kumminkin. Niin että sitä vastaankaan, sitten jos rupeaa tappelemaan vastaan, että niin kuin en ole aloittanut esimerkiksi maratonia enkä mitään muutakaan juokse ultrajuoksua tai muuta. Että olen aina liikkunut ja voin olla kauhean kiitollinen siitä, että olen niin kuin terve ikäisekseni. Mutta sitten onneksi myöskin niin kuin molemmat tai kaikki ammatit oikeastaan on sellaisia, niin kuin lähinnä ajattelen tätä kirjailijan työtä ja terapiatyötä, että mulle ei tule minkäänlaisia niin kuin kun ei ole sitä uskottavuutta tai tavallaan sitä ongelmaa, että kummassakin työssä mun mielestä se, että mä ikäännyn, on etu. Mä näen myös terapiatyössä, että se on etu, että on vanhempi. Voidaan joskus ajatella, että siellä on vanhempi ja viisaampi nainen siellä kuin se sohvalla istuva. Ja kirjailijan työssä mä niin kuin mietin sitä, että eiköhän ne elötyt elämät niin kuin näy sitten niissä kirjoissa toivottavasti.
Eletyt salatut.
Niin, eletyt salatut. Niin, mutta joka tapauksessa. Ja mä hyvin vähän sitä ajattelen. Niin kauan, kun ei ole kipuja ja etu niin kuin kremppoja, että siitä saa olla iloinen.
Sitten se tulee mieleen. Joo,
mutta toki, se, ei, vaikka henkilökohtaisesti sanon näin, niin totta kai siis mä näen ympärilläni ihmisiä, että, jotka kärsii kovasti siitä ja yrittää tavallaan niin kuin ehkä peittää. Ja sitähän tämä kulttuuri on tällä hetkellä. Että sitten kun sä sen 50 täytät, nainen täyttää sen, niin sitten se alkaa se niinku nuoruuskilvoittelu ja alkaa mulla mitään, niinku jokainen saa päättää leikkaako kasvojaan tai ei, mutta se semmoinen niinku nuoruuden vimmainen tavoittelu tai kasvojen niinku ryppyjen peittely, niin se tuntuu joskus semmoiselta, että vähempikin riittäisi ja sitten se mielenterveys pysyisi vähän parempana, kun siitä voi sitten seurata aikamoista ahdistusta ja masennustakin siitä, kun nämä on vääjäämättömiä asioita.
Toisaalta miestähän pitäisi olla enemmän huolissaan vanhenemisesta, koska teidän eliniän odote on 5 vuotta vähäisempi kuin naisilla, että naiset elää pitempään.
Ja, te olette niin fleksiibeleitä, että kun teillä tapahtuu elämän aikana vaikka mitä muutoksia ja metamorfooseja. Joo. Nyt mä en ole ihan varma,
siis toi on mun mielestä niin kuin jännä, kun sä puhut noista, että ihan niin kuin miehessä ei tapahtuisi ja miehelle tapahtuisi. Että noita voi käyttää myöskin niin kuin sanotaan naisjohtajuudesta, kun puhutaan, niin puhutaan sitten PMS-oireista tai siitä myllerryksestä, mitä on hormonaalisesti. No piruviakin onhan miehilläkin, että ei se niin kuin mitenkään jos synnyttää, niin musta niin kuin monet sanoo, että siinä on semmoista johtajakoulutusta, kun on 5 lasta ja pyörittänyt perhettä. Että se on musta semmoinen niin kuin excuse-nä käytettävä asia, että nainen on niin kuin hormonaalisessa helvetissä.
Johtajakoulutukset tulee mieleen ainoa käytännön asia, mitä mä joskus opin nuorena tämän Yleisradion johtajakoulutuksessa. Delegoi, motivoi ja sano moi. Siitä sä oot hyvä johtaja. Sen enempää ei tarvi musta. Arvon naiset, en tiedä, pitäisikö nyt olla kateellinen teille. Taidan olla edelleen ihan tyytyväinen, että olen biologisesti ja sosiologisesti mies oletettu. Mutta tämän äskeisen keskustelun perusteella ei teillekään mene niin kauhean huonosti, kun joskus annetaan ymmärtää.
Hyvin menee. Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, että eikö meillä mene aika hyvin Suomessa?
No tietysti, mä noin alun perin ajattelen, että me puhutaan tässä tietysti aika pienessä kuplassa, että sitten kun me mennään tuonne maakuntiin ja ympäriinsä ja on paljon niin kuin ihmisiä, joilla ei ole ehkä ollut naisia semmoisia mahdollisuuksia tai ajattelee tuolta jostain kauempaa vähän eri tavalla. Että,
ja voimme kaikki hetkeksi miettiä myös Iranin naisia ja heidän ongelmia siellä ja myös Iranin miehiä.
Suuresta muussakin paikassa.
Niin. Suuret kiitokset Sanna Ukkola ja Anja Snellman. Tän enempää ei pystytä naiskuntaa ja maailmaa parantamaan.
Kiitos ja kiitos Ruben hyvästä ohjelmasta.
Mä en ole Ruben edelleenkään, en ole Ruben.
Sä oot Rubenin näköinen.
Niin.
No, onneksi siis olkoon.
Tämä oli body shaming.
Body
nyt
shaming.
Ei vaan tiedä, oliko se Rubenille vai mulle. Mutta jos Roman ja Ruben menevät sekaisin, näin on.
Mutta Sanna,
ok.
Niin ei vaan, onneksi olkoon kuule hienosta 10 vuotta kestäneestä ohjelmasarjasta. Ja toivotan, että sinun sarjallesi jossain tulee jatkoa.
Niin, mutta tuskin enää niin kuin näin vanhana valkoihoisena setänä televisioon pääsee. Pitää olla joku pikkuradio-ohjelma. Hei, takana on yli 450 suoraa lähetystä. Lähes 1000 vierasta on istunut täällä studiossa, jotkut 2-3 kertaa. Ja tilaston mukaan tätä ohjelmaa on kuunneltu yli 50 miljoonaa kertaa. Ja koska suomalaisia on vain 5 miljoonaa kertaa, se voi tarkoittaa vain yhtä asiaa, nimittäin sitä, että jotkut teistä ovat kuunnelleet tätä sarjaa ihan säännöllisesti. Suuret kiitokset teille vieraille, äänitarkkailijoille, taustatoimittajalle, tuottajalle ja tietysti 50 miljoonalle kuuntelijalle. Ja mulla on ollut tapana lopettaa jokainen ohjelma johonkin enemmän tai vähemmän fiksuun sitaattiin. Siksi vihoviimeiset sanani tässä sarjassa tulevat erään Spock-nimisen vulkanuslaisen herran suusta. Hän toivottaa meille kaikille. Live long and prosper. Eläkää pitkään ja menestykää.